Азатлык радиосу сүйлөйт. Бүгүн 17 май сейшембе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Татарстан президенты антының тексти өзгертилешек, әмма Рустам Миңнехановның яңаша ант итүе көтелмей. Чит илләрдә яшәүче ширкәтләр Русия ватандашлыгы алуда ярдәм итүне сорый. Татарстанның Башкортстандагы даими вәкиллеге яңа бинага күченә. Мәшһүр артист, режиссер Габдулла Кариевның тууына 125 ел тулганда, аның туган авылы Кулбай Мурасада һәм Нурлат шәһәрендә бәйрәм чаралары узды. Тапшыруыбызны соңгы хәбәрләр белән башлыйбыз.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында ул сукырмаш, хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар, бер ничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Казахстанның Актүбә шәһәрендә интихар һөҗүме булды. Мәскәү үзәгендә эшчеләр торган йортта янгында 7 кеше һәлак булды. Россия ташкы эшләр министры Сергей Лавров Мәскәүдә Либия хакимияте вәкилләре белән очрашты. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Казахстан Баш прокуратурасы бүген Актүбә шәһәрендә шартлауны интихарчы башкарганын раслады. Прокуратура вәкиле Жандос Умаралиев сүзләренә караганда, җинаятьченең кем булганы билгеле.
Бүген мамырның 17-си көне җирле сәгать 30 чамасында
Бүген майның 17-сендә иртәнге 10-нчы яртыда Актүбә өлкәсенең Дәүләт иминлек комитеты каршында бер кеше үз-үзен шартлатты. Аның берничә җинаятьтә гаепләнгән Макатов Рахимҗан дигән кеше булганы мәгълүм, диде прокуратура вәкиле.
Қолдан жасалган күше шагын жарылгыч кондыргыны колдана отырып, өзен жарып жиберген.
Тикшерү дәвам итә. Дәүләт иминлек комитеты бинасы янында шартлауда интихарчы үзе һәлак булды, 2 кеше яраланды. Мәскәүнең Зур Афанасьев тыкрыгында узган төндә иске йортта чыккан янгында кимендә 7 кеше һәлак булды, тагын 7 кеше яраланды. Алар арасында 3 һәм 6 яшьлек 2 бала да бар. Янгын иртәнге 7 тулганда сүндерелгән. Һәлакәтнең сәбәбе электр җиһазларын дөрес кулланмау дип хәбәр ителде. Яшәү өчен яраксыз дип табылган әлеге йортта Мәскәүгә эшләргә килгән кешеләр һәм аларның гаиләләре яшәгәне хәбәр ителә. 2 ел элек Мәскәүнең көньяк-көнчыгышында зур янгын чыгып, Таҗикстаннан эшкә килгән 7 кеше халек булган иде. Британия патшабикесе Елизавета II бүген Ирландиягә тарихи сәфәрен башлады. Ирландия Британ империясеннән бәйсезлек яулаганнан бирле патшаларның бу илгә беренче баруы. Соңгы тапкыр Британ патшасы, хәзерге патшабикәнең бабасы Георг V Ирландиядә 1911 елда булды. Ирландия әле ул вакытта патшалыкның бер өлеше иде. 20 гасыр буена бәйсезлек сугышчылары һәм Ирландияның республикан гаскәрләре белән британ хәрбиләре арасында бәрелешләр дәвам итте. Төньяк Ирландия белән Британия арасында мөнәсәбәтләр 90-нчы еллар азагында гына җайланды. Патшабикә һәм аның ире Эдинбург шаһзадәсе Филипп 4 көнлек сәфәр барышында Дублинда 80 еллап элек империягә каршы сугышта һәлак булган Ирланд батырларына куелган һәйкәлгә дә барачак. Ирландиядә һәм Британиядә өстәмә иминлек чаралары күрелде. Кичә полиция Ирланд радикаллары Лондонда террор гамәле әзерли дигән хәбәр алынды дип хәбәр иткән иде. Пакистан үз гаскәрләренең утка тутылуы уңайыннан НАТОга протест белдерде. Пакистан саклану министрлыгы Афганстан белән чик буенда НАТО баралыкларының Пакистан хәрбиләрен утка тутуына протест әйтте. Азатлык радиосының Пакистандагы хәбәрчесе сүзләренә караганда, баралыклар Пакистанның һава киңлегенә кермәгән, әмма Пакистан гаскәрләренә якынлашкан. Пакистан хәрбиләре аларга ут ачкан. НАТО баралыкларының җавап уты кайтаруы нәтиҗәсендә 2 хәрби яраланган. НАТО җитәкчелеге бу хәлне тикшерәчәген белдерде. Исламабад белән Вашингтон арасында мөнәсәбәтләр американ көчләренең Осама бин Ладенны Пакистан җирендә үтерүеннән соң начарланган иде. Бу вакыйга мөнәсәбәтләргә киеренкелекне тагын да өстәр дип фаразлана.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров Мәскәүдә Либия хакимияте вәкилләре белән очрашты. Алдан ук Лавров Мәскәү Либияның БМО иминлек шурасының төп таләбен тыныч халыкка каршы көч куллануны туктатуын яңадан көн тәртибенә куячак дигән иде. Бүгенге очрашуның нәтиҗәсен ул начар дип бәяләмәде.
Ответ, который мы услышали, нельзя назвать негативным.
Бүгін алынған жауапны қоршы жауап демес едім. Триполи Африка бірлігінің тынышлық планы негізінде шитерге әзір, һәм Бірлескен Милеттер Ұйышмасының 1973 санлы резолюциясын өтерге әзір деген жауап ішеттік, дейді министр. Әмә Либи вәкілдері НАТО кішілерінің Либи шәһәрлерін отқа тұтуын тоқтатуны шарт етіп қоя. Душанбе күні Русия министрі БМО генерал секретарының Либия үшін мақсус вәкілі Ғабделилла Хатип белән ұшырашты. Тарафлар Либияда тұтырқылық болдыру турында фикер алышты. Мәммәр Қаддафиның Либия жетекшісі орнынан кетуін талап еткен урам жиыны әле февраль айынан бері дәвам итә. Шимбе күні қонақханада эшләүче 32 яшьлек хатын-кызны көчләү гаебе белән Нью-Йорктан Парижга китәсе очкычта кулга алынган Халыкара валюта фонды башлыгы Доминик Строскан мәшһүр Рикерс Айленд төрмәсенә күчерелде. Кичә мәхкәмә аның 1 миллион доллар түләп тикшерү вакытына иреккә чыгу дөнешен кире какты. Хөкемдарлар аның Франциягә кошып кытылуын фаразлады. АКШ белән Франция арасында хөкем ителгәннәрне тапшыру килешүе юк. 62 яшьлек Строскан гаебен кире каган. Халыкара валюта фонды башлыгы 2012 елда Франция президенты сайлауында нәмзәт булар дип фаразланган иде. Мәхкәмәнең чираттагы утырышы 20 майга билгеләнгән. Строскан тирәсендәге җанҗал сәбәпле кайбер илләрнең аерым алганда Греция бурычлар язмышы турында карар кабул ителә алмады. Европа илләрнең финанс министрлары халыкара валюта фонды җитәкчесе урынына яңа кешене билгеләү турында фикер алышты. Сербия халкының яртысыннан артыгы сугыш җинаятьләрендә гаепләнгән Ратко Младичны яклый. Младич һәм Босния серб сәясәтчесе Радован Карадичны хакта урнашкан мәхкәмә 1992-95 елларда геноцидта гаепләде. Шулай ук аларга 1995 елда Сребреница авылында 8 мең мөселманны үтерү өчен гаепләү белдерелде. Сербия хөкүмәтенең Хак трибуналы белән хезмәттәшлек шурасына тапшырылган фикер белешү нәтиҗәләренә караганда, сораштыруда катнашкан халыкның 78% младичны кайда булганын белсәләр дә, аның турыда хакимиятләргә хәбәр итмәячәкләрен әйткән. Фикер белешүне кем оештырганы билгесез. Карадич 2008 елның июлендә Белградта кулга алынды. Сербияның младичны таба алмавы Белград белән көнбатыш арасындагы мөнәсәбәтләргә киеренкелек кертте. Һәм Сербияның Европа берлегенә әгъзалык сөйләшүләрен тоткарлады.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Чит илләрдә яшәүче ширкәтләр Русия ватандашлыгы алуда ярдәм итүне сорый. Сембер өлкәсендә ел ярым элек шартлаулардан йортлары җимерелгән кешеләр әле дә җимерек йортларда яши диелә. Бу һәм башка темаларга Татарстан Президенты антының текстын үзгәртү турында сөйләгәннән соң тукталырбыз. Соңгы көннәрдә Русия Югары мәхкәмәсенең Татарстан Президенты антына кагылышлы карарыннан соң җәмәгатьчелектә бу карарга карата төрле фикерләр әйтелде. Галимнәр һәм сәясәтчеләрдән соң әлеге ант мәсьәләсе турында Татарстан парламенты рәисе Фәрит Мөхәммәтшин дә үз карашын белдерде. Аның фикере белән Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир таныштырыр.
Татарстан Президенты анты яңадан язылачак, әмма президент яңадан ант итмәячәк. Бу хакта Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин әнә шулай дип ачыклады. Аның сүзләренчә, Татарстан Президенты республика халкына ант иткәч, Русия халкына да ант итүе зарур түгел. Моның белән бердән, президент Рөстәм Миңнехановны кабаттан ант итәргә беркем дә мәҗбүр итә алмый дип саный Фәрит Мөхәммәтшин. 1991 елда кабул ителгән Татарстан президентының вазифасына керешүе турындагы канун кушканча, Рөстәм Миңнеханов 2010 елда үз вазифасын башкара башлар алдыннан ант иткән иде. Әлеге канунда хилафлыклар бар дип санаган Татарстан прокуратурасы Татарстан Югары мәхкәмәсенә мөрәҗәгать иткән иде. Моның нәтиҗәсендә башта Татарстан Югары мәхкәмәсе һәм аннан соң Русия Югары мәхкәмәсе дә әлеге канунның кайбер өлешләренең Русия канунларына туры килмәвен белдергәннәр иде. Бу канундагы хилафлыклар буларак, анда федераль канунларны үтәү турында бер сүз дә булмавы, Татарстан халкына тугры хезмәт итәчәге белдерелсә дә, Татарстан президентының Русия халкына да тугры хезмәт итәчәге турында әйтелмәве һәм Русия суверенитеты булганда Татарстан суверенитетының була алмавы күрсәтелә. Моңа кадәр Татарстан рәсми органнары мәхкәмә карарына карата үз фикерләре белән уртаклашмаган булса, Татарстан парламенты рәисе Фәрит Мөхәммәтшин исә республика президенты антына кайбер үзгәрешләр кертелә алачагы турында бәян итте. Моның өчен эшче төркем корылган икән. Мөхәммәтшин сүзләренчә, республика мәхкәмә карарларын җиренә җиткерәчәк. Әмма бу эш тиз генә башкарыла торганнардан булмаячак. Ашыгып ялгышлар җибәрергә мөмкин без. Без әлеге эшкә төптән уйлап тотынашакбыз. Он тексты һәм канундагы үзгәрешләр Татарстанлылар һәм федераль үзәктәгеләрнең берсендә дә канәгатьсезлек китереп чыгармаска тиеш дип белдерде Фәрит Мөхәммәтшин. Моның белән бердән Фәрит Мөхәммәтшин фикеренчә, Татарстан президентын кабаттан ант итәргә беркем дә мәҗбүр итә алмый. Татарстан спикеры канунлардагы үзгәрешләр аларга карата булган карашлар турында бәхәсләшүләрне табигый дип саный. Әмма ул Татарстан президентының республика халкына гына түгел, Русия халкына да ант итәргә тиеш дигән кисәтү белән килешеп бетми. Татарстан президенты ничек инде үзен бөтенләй белмәгән Камчатка яисә Калининградта яшәүчегә ант итәргә тиеш булсын? Республика президенты булай да, республикада яшәүче Русия халкына ант итә бит инде, ди Фәрит Мөхәммәтшин. Сәяси белгечләр Татарстанга ясалган әлеге басымның республиканың президент сүзеннән артка чигенмәвеннән дип күрә. Чөнки узган елның ахырларында Русия дәүләт думасы республикалар җитәкчеләрен президент дип атауны тыйган канун кабул иткән иде. Әлеге канун 2015 елда үз көченә керәчәк. Ләкин Татарстан башка республикалардан аермалы буларак бу хактагы үз канунын үзгәртергә ашыкмый. Сәяси белгечләр исә бу хәлне республика суверенитетының символлары өчен көрәшнең дәвам итүе дип бәяли.
Татарстан президенты антының текстын үзгәртү мәсьәләсенә Райнур Шакир тукталды.
Азатлык радиосы.
Русия дәүләт думасында чит илдә яшәүче ширкәс оешмалары җитәкчеләре белән очрашу узды. Соңгы вакытта Грузияның ширкәс халкы геноцидын тану мөмкинлеге әйтелә килә. Әлеге очрашу шуның белән дә бәйле булырга мөмкин. Думадагы очрашуда ширкәсләр үз проблемнарын җиткергән, әмма анда бернинди карар да кабул ителмәгән. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Русия Дәүләт Думасының халыкара комитет вәкилләре белән очрашуы Сүрия, Урдун, Израиль, Төркия, Европа һәм Кушма штатларының ширкәс оешмалары җитәкчеләре килгән. Халыкара ширкәсләр берлеге җитәкчесе Каншоби Ажахов сүзләренчә, аларның проблемнары ул беренче чиратта Русиягә карый, чөнки бу ил аларның тарихи ватаны булып тора. Гомумән, чиркәс милләтен һәм мәдәниятен саклау һәм теләк булганда тарихи ватанга кайту өчен мөмкинлекләр тудыру, ягъни ватандашлык алу мәсьәләсенә тукталды Ди Ажахов. Чиркәсләр мөмкиндә Русияның ватандашлар программасына кертелмәгән, шуңа алар тарихи ватаннарына кайту өчен ташламалардан файдалана алмый. Кавказда 1 миллионга якын чиркәс яшәсә, чит илләрдә аларның саны 7 миллионга якынлаша. Чиркәсләрне аларның ата-бабалары каны кыйылган җирдә, ягъни 2014 елның Сочида Олимпия уеннары уздыру бик бер шәй. Чөнки Олимпиада үтәсе Кызыл Поляна дигән урында 146 ел элек Урыс-Кавказ сугышы вакытында 300 меңләп чиркәс юк ителгән. Чиркәсләр үзләренә геноцид дип атый. Сочидагы Олимпиада исә нәкъ Урыс-Кавказ сугышы тәмамлануның 150 еллыгына туры килә. Очрашу барышында шул хакта да төрле фикерләр яңгыраган, ләкин Ажахов ниндидер уртак карарга килүләрен әйтмәде.
Совпадают даты проведения Олимпиады и 150-летие окончания Русско-Кавказской войны. И поэтому есть разные мнения по поводу этого. Ну и этот вопрос можно обсуждать и находить решение.
Диде очрашуда катнашкан Ажахов. Әйтергә кирәк, Олимпия хартиясендә геноцид урыннарында уеннар үткәрергә ярамый дигән мәддә бар, ләкин әлегә кадәр чиркәсләрнең геноцидын бер генә илдә танымады. Соңгы вакытта исә Грузия моны танырга мөмкинлеген әйтте. Бу көннәрдә грузин галимнары документаль материалларны тикшереп парламентта чыгыш ясады. Шуңа Грузияның чиркәс халкы геноцидын тану озак көттермәскә дә мөмкин. Русия Дәүләт Думасындагы чиркәсләр белән очрашу әлеге хәлдән шикләнеп уздырылган булырга мөмкин дигән фикерләр дә йөри. Ажахов геноцид мәсьәләсен күтәрсәк тә, Грузия парламентының аны тану мөмкинлеге турында сүз булмавын әйтә.
Мы и закончили о том, что будем разговаривать, обсуждать и находить общие точки соприкосновения.
Şirkətlər özləri də Gruziyanın genosid məsələsində bir yaxlı fikirgə gilə olmayı. Misal üçün, Xolovara Şirkət Birliqi Jitəkçisi Urun Basarı Məhəmməd Xafitsi mını Gruziya Məskəvgə uş itib işləyib sanıyı. Məsələnin məsələnin tıbında siyasət yatuğunu tələməyibiz. Bu, Şiraqda Gruziya öz mənfaqatların istiyatıda.
Я этого не воспринимаю.
Дейді Халықара Шеркесілер Бірлігі жетекшісі орын басары Мұхаммед Хафитсе.
Русия Дәулет Думасында шетелде жасаушы шеркес ұйымшылары жетекшілері білен ұшырашу турында Ландыш Харасова сөйледі.
Озатлық радиосы.
2011 yılda Totar Teatrının otası, körnekli artist, rejissör Abdulla Qariyevning tuğuna 125 yıl tula. Şulungaydan adibning tuğan awlı Qulbay Murasada hem Nurlas şehrinde beyram şaralari uzdi. Onda Ozatlik radiosi xabarchisi Rezida Ahmetvaliyeva da bolup qaytdi.
Республика күлемінде бұйыл тұққа елі боларак иғлан етілсі, Нұрлат районында ұлы Кариев елі боларак та өткерілі. Шул оңайдан Ғабдулла Кариевнің туған ауылы Құлбай Мұрасада хам Нұрлат шахарінде зур берем шаралары өткерілді. Мұрасада ісі Татарстан Республикасы Дәулет Советі депутаты Ферит Мифтағов хам жиын фонды ердемі білен шахыслерібіз сериясынан шыққан Ғабдулла Кариев деп есімленген тарихи документаль жиынтықны тәғдим ету шарасы да болды. Береге республикадан артистлар, жершілар, журналистлар, ғалимнер қайтқан еді. Ғабдулла Кариевнің нәқ шул жерлікті туғы да хеш үшіраклы түгілді Татарстан Республикасы Мәдениет Министрлығы вәкілі Қадрия Идрисова.
Шушы матур жерлік хиске бой кішілеріне бір отырғандар деген фикер дәкілі башқа. Міне бұ жерлік тарихи яқтанда. Тарих жетсілерінің, екінші түрлекінде жетсілерінің Шишлиш тоба алмаған урынды да деген фикер кала. Чөнки зур тарихи кийин бар бу жерлерде. Ләкин алар ашылып бетмәгән кийиннәр.
Шушы Кубай Мураса жерлегендә әле күп гасырлар элек ислам динен кабул иткәндә Алмас хан Гарабстаннан вәкилчелеккә кабул иткән була икән. Юктан гына бер нәрсә дә чыкмый ди Галяскар Камал театрының баш режиссеры Фәрит Бикчентәев.
Күрәсең, менә бу авылдан Құлбай Мұрасадан Құрған хафиз болып шыққан кіші татар театрын нинди зур дәрежеге жетірә. Хәм менә әйтәләр, күп кенә әйтәләр, имештер ислам белән, дине белән театр ул бер ничек тә берләшә алмый. Бу минемчә бер дә дөрес түгел, чөнки татар театрын башлаган кешеләр, шәхесләр, алар барысы да Ислам динен тоткан жигитләр, малайлар идләр, шәкертләр идләр.
Абдулла Кариев бары тик 13 ел гына милләткә театрга хезмәт итсә дә, шушы еллар эчендә ул профессиональ дәрәҗәдәге театр төзи. Театрның төрле өлкәләрендә мәктәп традиция калдырган шәхес ди ул Абдулла Кариев турындагы яңа китапны төзүче сәнгать фәннәре докторы Мөхәммәтгали Арысланов.
Ул актерлык осталыгы булсын, ул режиссура сәнгате булсын, ул театрның репертуарын төзү булсын. Бүтін яқлап та зур профессионал дәрежеде фикер ерткен, зур профессионал дәрежеде іш ерткен. Хәм аның тұрышлығы нәтижесінде милли театрбыз, башқа театрлардан соң дүнияға келуге қарамастан, бик қысқа уақыт ішінде, яғни мәселен 17-ші елға қадар енді әллә қайшан дүнияға келген театрлар бен генеше қоярлық сәнғәт, дөньясы сәнгать институты булып әүрелде.
Габдулла Кариевның шын исеме исә Миңлебай Хайруллин булган. Үзенең исемен ул якын дусты Габдулла Тукайдан алган, ә фамилиясе турында төрле аңлатулар бар. Кариев шын мәгънәсендә карый, Коръәнне яттан белгән кешене шулай дип атаганнар икән. Аның иҗаты да тормышы да әле өйрәнелмәгән ди Галим Тәлгат Галиуллин.
Ул дитмәгә генә түгел җәмәгат. Менә һәр бер төбәкнең үзенең горурлыгы була. Әйтек Арша Тукай белән горурлана, Чистай Гаяз Хаки белән горурлана, ә Нурлат төбәге инде Габдулла Кариев белән горурлана. Габдулла Кариев татарның иң беренче профессионал режиссеры, Сәйяр Нур труппаларын оештырган олы шәхес. Hem bigrek de onun ululuğu dağın her vakitte ol ulu şahsler yanında bulgan. Abdullah Tokay bilen dost bulganlar, onlar Zayıf'ta birge yaşayanlar, birge işlegenler. Çünkü Zayıf'ka ol eliden eli kaytıp, şunda işlegen, okuğan, okuğun medreseye devam ettirgen, Kamil Mıtıgı bilen dostlar bulganlar, hem Gayaz İskaki bilen alarının dostluğu sehneye hattı barıp gitken. Çünkü Gayaz İskaki'nin hiç katın bilen tırmış, aldım birdim, hem başka piyasaların nekmine Abdullah Karif buygan. Şundan da ol elige beyele bitirmegen ulu şahıslarının birisi. Gelir birken Abdullah Karif isimin mektepler yırtır, tiyatrolar yırtır, uramları bulur, anın heykelleri bulur. Hem min şuna aşanam. Şuna göre küp müdür gülemde mine minsizge günleşip de karim. Çünkü o Brasada tuğan, Kıştanda tuğmağan, Elmette de tuğmağan, Ebzede de tuğmağan, nek mine Brasada tuğan. Hem o şundan da mında tuğarga tiyiş bulgan. Çünkü Brasa ilgilik denizinin etkenimşe mağrifeti bilen, zor medresesi bilen, tire yokta dan tutkan, danlıklı avul bulgan. Anın zamanında fabrikalarda bulgan, başkayaklarda bulgan, kıskası mında her vakitte halli şahıs yasayıp yaşayan. Hem ol çınlıkta Biler Hanlığı'nın yol iti orada bulgan diyen versiye de var. Hem şuna göre Abdullah Karif'nin Tatar rejissör sangatına negiz salışının mında kilip çığuğu, mında tuğuğu benimşe layıklı, hem siz anın bile kurulanına halklı.
Кариев батырлыгы өчен һәйкәл куярлык кешедә булган ди язучы Гарей Рәхим. Аяз Исхакыйның исемен телгә алырга ярамаганда да большевиклар, советлар хакимияте, КГБ аның исемен әйткән кешене төрмәгә утырта торган тоталитар заманда да Аяз Исхакыйның Зөләйхасын куеп, аны халыкка күрсәтеп йөргән ди ул. Чарада шулай ук Татарстан Республикасы Нурлат шәһәре һәм Нурлат муниципаль районы хакимияте башлыгы Наил Шәрәпов, Дәүләт Советы депутаты Фәрит Мифта Гөлескәр Камал театрының директоры Шамил Закиров, Абдулла Кариев турында китапны чыгарган Җыен фонды хезмәткәре Фуат Рафиков, Татарстанның халык артисты Халил Җәләй, яш драматург Илгиз Зәйниев тә чыгыш ясады. Кайбер чыгышларда Нурлатта Абдулла Кариев исемендәге театрда булырга тиеш дигән фикерләр ассызыкланды. Нурлат шәһәрендә узган чарада исә Казаннан, Минзәләдән, Әлмәттән, Түбән Камадан килгән татар театрлар төрле спектакльләрдән өзекләр күрсәтте. Чара Татарстан Республикасы Мәдәният министрлыгы бөтен дөнья татар конгрессының Казан бүлеге Нурлат район хакимияте Абдулла Кариев исемендәге Казан татар яш тамашачы театры тарафыннан оештырылган иде.
Кулбай Мурасада һәм Нурлат шәһәрендә Абдулла Кариевның тууына 125 ел тулуга багышланган чараларда хәбәрчебез Резидә Әхмәтвәлиева булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Ульян өлкәсендә май бәйрәмнәрендә һәйкәлләргә, тарихи ядкәрләргә карата вәхшилекләр, төрле күңелсез хәлләрдә булган. Өлкәдә ел ярым чамасы элек сугыш кирәк яраклары саклау үзәгендәге шартлаулар нәтиҗәсендә йортлары җимерелгәннәр, әле дә төзекләндерелмәгән йортларда яши диелә. Сембердән Айрат Ибраһим хәбәр итә.
Май башы шыр бәйрәмнәрдән генә торса да, күп сембирлеләр бәйрәм хисләре кичермәгән икән. Сәбәпләр дә юк түгел. Әйтик, Сингели шәһәрендә нәкъ 9 май көнне Дон Абилиски янында шартлау булган. Нәтиҗәдә аның янына илтүче мәрмәр күтәрмә баскычлары куптары ыргытылган. 31-нче арсеналда ел ярым элек булган шартлау аркасында зарар күргән фатирлар хуҗалары әле дә җимерек стеналы ишексез, тәрәзәсез көе яшиләр ди. Балтийский урамында яшәүчеләр янына ниндидер бер генерал белән өлкә башлыгы Сергей Морозов та килеп киткәннәр. Алар белән телевидение хезмәткәре дә булган, ләкин бу хәлләр турында тапшыру бирергә рөхсәт ителмәгән. Биредә яшәүчеләр әле һаман да пиаласыз тәрәзәле, ватык ишекле фатирларын күрсәтүне сораган булсалар да. Жетекшілікке де стеналардағы юдырық сиярлық ярықларыны халыққа көрсету ұят болғандыр енді. Шынки ондағы тулайтырақ хатта 1947 жылда оқ түзілген болған. Электр үткергішлерінің тузғанлығы арқасында 2 мәртебе янғында шыққан. Ишекләр һәм үй түбәләренең яңгырдан да саклый алмавы, яшәү бүлмәләренең 16-20 квадрат метр гына булуы турында төрле дәрәҗәдәге түрәләргә хатлар да язып караганнар. Хәтта президент исеменә дә. Хатлар авторлары фикеренчә, аларның мөрәҗәгатьләре Мәскәү даирәләренә барып та җитмәгәннәрдер инде. Арсенал хезмәткәрләре әйтүенчә, Харби складларда бүген дә 50 тонна чамасы снарядлар саклана икән. Аларны махсус полигонда шартлату күзгә кадәр тәмамланырга тиеш. Аннан соң харби шәһәр таркатылачак. Әгәр саклану министрлыгы да халык яшәгән торакларны ремонтламаса, онда яшәүчеләр бөтенләй урамда калачаклар ди. Кемгә нәрсә бит? Зарар күргәннәр иза чиккәндә Ленин урамында гәҗитләр таратучы малай скульптурасы куелган иде. Кемгәдер ул ошамаган күрәсең. 10 майда аның уң кулын кисеп алып киткәннәр, ә 11-ндә башын да бәреп төшергәннәр. Милиция алдында китерелгән зарарны каплату яки хулиганнарны төрмәгә утырту бурычы тора ди. Чөнки мондый вандализм өчен җаза булмау, мондый гамәлләрнең ишәеүенә дә китерә ала. Болай да инде Ленин урамындагы рәсем һәйкәленә зарар китерелгән иде. Краевед Петров әйтүенчә, исерек әдәм баласы Карамзин һәйкәленә буш шешә белән һөҗүм иткән. Алман туристлары экскурсия вакытында нәкъ шул шишә ватыкларына тап булганнар. Әдәм баласыннан үрнәк алып менде, быел җинләнгән этмәчеләрнең дә кешегә һөҗүмләре ишәйгән ди. Былтыргы елның беренче кварталында анда ишраклар 525 булса, быел 869-га җиткән. Һәр кемнең үз кайгысы инде. Өлкә үзәгендәге юлларның начарлыгы аркасында машиналары зарар күргән автомобильчеләр компенсация таләп итәләр. Машинасызларны исә трамвай юлларын кыскарту омтылышлары борчуга салган. Җирле мәгълүмат чаралары да бу мәсьәләгә зур игътибар бирә. Ә өлкә башлыгы Сергей Морозов 7-нче санлы мәктәп бинасында кадетлар корпусы һәм гадәттән тыш хәлләр үзәге булдыру турында план төзергә кушкан. Жадовка касабасында урнашкан Ират монастырында яшәүче монахлар быелгы тәреле йөрешләрен 2 этапта оештыралар ди. 14-нче майдан алып 4-нче июньгә кадәр һәм 19-нче июнь 3-нче июль арасында. Элекке елларда уңыш булсын дип басуларга ачкычлардан изге сүз сибәләр иде. Быел әлегә мондый ният турында сүз ишетелми. 2 тәреле йөреш вакыты арасында монастырда саклана торган могҗизалар тудыручы Казанская Богоматерь иконасы өлкә үзәгендә сакланачак. Биредә яшәүче һәр кем бу иконаны үбеп, изгелеккә якынаю мөмкинлегенә ия булачак ди. Азатлык радиосы өчен Сембер хәбәрләре белән Айрат Ибраһим.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә күренекле татар шахматчысы Гата Камскийның нәсел җепләре Оренбур шәһәре белән дә нык бәйләнгән. Ижау шәһәренең татар балалары йөри торган 116-нче балалар бакчасында гаилә бәйрәме үткәрелде. Бу һәм башка темалар бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә кыскача соңгы хәбәрләрдән соң. Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Алсу Кырмаш.
Қазақстанның Ақтөбе шәһәрендә интихар һөҗүме булды. Прокуратура вәкиле Жандос Умаралиев сүзләренә караганда, интихарчының берничә җинаятьтә гаепләнгән Мақатов Рәхимҗан дигән кеше булганы мәгълүм. Тикшерү дәвам итә. Дәүләт именлек комитеты бинасы янында шартлауда интихарчы үзе һәлак булды, 2 кеше яраланды. Мәскәүнең Зура Фанасиевты кырганда узган төндә иске йортта чыккан янгында кимендә 7 кеше һәлак булды, тагын 7 кеше яраланды. Алар арасында 3 һәм 6 яшьлек 2 бала бар. Янгын иртәнге 7 туганда сүндерелгән. Һәлакәтнең сәбәбе электр җиһазларын дөрес кулланмау дип хәбәр ителә. Яшәү өчен яраксыз дип табылган әлеге йортта Мәскәүдә яшьләргә килгән кешеләр һәм аларның гаиләләре торган. Британия патшабикәсе Елизавета II бүген Ирландиягә тарихи сәфәрен башлады. Соңгы тапкыр Британ патшасы, хәзерге патшабикәнең бабасы Георг V Ирландиядә 1911 елда булды. Ирландия ул вакытта патшалыкның бер өлеше иде. Патшабикә һәм аның ире Эдинбург шаһзадәсе Филипп 4 көнлек сәфәр барышында Дублинда 80 еллап элек империягә каршы сугышта һәлак булган Ирланд батырларына куелган һәйкәлгә дә барачак. Пакистан саклану министрлыгы Афганстан белән чик буенда НАТО баралыкларының Пакистан хәрбиләрен утка тотуына протест белдерде. НАТО җитәкчелеге бу хәлне тикшерәчәген әйтте.
Кыскача соңгы хабарлар белән Алсу Кырмаш булды. Тулырак итеп сез ozatlik.org сәхифәсеннән укый аласыз. Май ахырында халыкара форумда катнашу өчен Уфага киләчәк Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Татарстанның Башкортстандагы даими вәкиллегенең яңа бинасын ачуда да катнашыр дип көтелә. Бу атнада Башкортстанның Салават Юлаев хоккей такымын Гагарин кубогына континенталь беренчелектә җиңүе уңайыннан котлау тантанасына әзерлек эшләре барганда, такым җитәкчелегенең алмашынуы һәм киләчәктә Юлаевчыларга акчаларның киметелүе мәгълүм булды. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Фәнис Фәтхи.
Татарстан Республикасының Башкортстандагы даими вәкиллеге эш урынына ия булды. Уфа үзәгендәге Пушкин урамында урнашкан иң матур бинада 4 бүлмә булып берилде вәкиллеккә. Әлегә кадәр даими вәкиллек башка бер бинада вакытлыча кысан гына бүлмәдә урнашкан иде. Хәзер исә даими вәкиллек җитәкчесенә дә, аның хезмәттәшләренә дә нәтиҗәле эшчәнлек өчен бөтен уңайлыклар да бар. Даими вәкиллекнең яңа эш урынын тантаналы ачу шушы ай азагына билгеләнгән. Химия тармагы буенча Уфада үтәчәк халыкара форум күргәзмәдә катнашу өчен киләчәк Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов үзе дә даими вәкиллекнең эш урынын ачу тантанасында катнашачак дип көтелә. Элегрәк тә хәбәр ителүенчә, узган елның декабрь азагында Уфада ике республика президентлары очрашуы барышында Татарстанның даими вәкиллеген Башкортстанда да ачу турында килешенгән иде. Шул килешүгә ярашлы, быел 5 мартта Рөстәм Миңнеханов даими вәкиллекнең җитәкчесен билгеләү хакында фәрманны имзалады. Бу җаваплы вазифага 47 яшьлек Альберт Арыслан улы Мәксүтов тәгаенләнде. Моңа кадәр Альберт әфәнде шәхси эшкуарлык белән шөгыльләнгән. Татар милли оешмалары чараларын оештыруда әүдем катнашкан шәхес буларак билгеле.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстанда бөек шагыйрь Габдулла Тукайга багышланган чаралар дәвам итә. Аларның чираттагысы Башкортстан дәүләт университетында үтте. Биредә татар теле кафедрасы мөгаллимнәре һәм талиплары әзерләгән фәнни-гамәли конференция булып үтте. Габдулла Тукайның тууына 125 ел тулуга багышлап күптән әзерлек алып барылган шушы чара бик матур үтте. Аның тирән эчтәлекле һәм мәгълүматларгә бай үтүендә кафедра доценты Марат Шәриповның өлеше зур булды. Фәнни-гамәли конференция барышында талиплар үзләре әзерләгән докладларын, фәнни эзләнүләре, тикшеренүләрнең нәтиҗәләре тупланган чыгышларын яңгыратты. Талипларның кайберләре үзләре әзерләгән докладлар нигезендә киләчәктә диплом эшләрен язачаклары хакында да әйтте. Фәнни җыен мәдәни чара белән дә байытылды. Талантлы талиплар моңлы җырлар башкарды, Тукай шигырьләрен яттан сөйләде, дәртле биюләр башкарды. Башкортстан дәүләт университетында Тукайның 125 еллыгына багышланган чаралар шушы ел азагына кадәр дәвам итәчәк дип белдерде мөгаллим Марат Шәрипов. 18 май көнне Салават Юлаев хоккей клубы үзенең Гагарин кубогында чемпион булуын бәйрәм итәчәк. Зур тамашага Мәскәүдән һәм чит илләрдән кунаклар көтелә. Салават Юлаев хоккей командасының бу ел ниһаять алтын медальгә лаек булуы Башкортстанда спорт сөючеләр өчен генә түгел, ә югары хакимиятләр өчен дә зур бүләк булды. Ни өчен дигәндә, хоккей бәйгеләре хәзер спорт өлкәсеннән читкә чыгып, тәмам сәяси һәм идеологик яссылыкка чыкты. Салават Юлаев клубы элек-электән Татарстанның Акбарс хоккей командасы белән алышларда җиңүне үзенең иң зур казанышы дип саный. Шуңа күрә дә моңа кадәр Акбарс командасының 2 ел рәттән чемпион булуы Юлаевчыларның гына түгел, ә республика җитәкчеләренең дә эшен пошыра, тешен сызлата иде. Инде менә күптән көтелгән җиңү. Миллиардларча сум акча түгеп, чит илләрнең танылган хоккейчыларын яллап китерү төп максатка ирешергә ярдәм итте. 18 май кичендә Уфа Арена боз сараенда Юлаевчыларны котлау бәйрәме узачак. Зурдан кубып оештырылучы әлеге тантаналарда республика җитәкчелеге дә катнаша. Шулай ук бу чарага континенталь хоккей лигасы, Русия хоккей федерациясе түрәләре һәм башка кунаклар чакырулы. Бәйрәмнең мәдәни өлешенә дә акчаларны кызганып тормаганнар. Мәскеуден күп акчаларга гына чыгыш ясаучы Кристин Арбакайте, Олег Газманов кебек җырчыларны да чакырганнар бу бәйрәмгә. Шул арада Салават Юлаев хоккей клубы җитәкчелегендәге үзгәрешләр хакында да мәгълүм булды. Клубның элекке президенты Николай Курапов үз вазифасыннан китте. Аның урынына хоккей клубының идарә утырышында Башкортстан президенты хакимияте башлыгы Әнвәр Мәхмүтов сайлап куелды. Хоккей командасының баш мөдире Вадим Рыбинскийның да үз вазифасыннан китүе хакында әйтелгән иде. Әмма әлегә ул бу вазифада калдырылган. Шул ук вакытта алдагы елларда Салават Юлаев командасына акчалар бүлүдә сизелерлек кимитләшәк икән. Бу хакта Башкортстан дәүләт җыелышы курултай рәисе Константин Толкачев журналистлар белән очрашуда белдерде. Килешү вакытлары чыгуга бәйле хоккей клубының баш тренерлары да үз вазифаларыннан китә. Шуңа күрә күп белгечләр фикеренчә, киләсе елларда Салават Юлаев командасы зур җиңүләргә ирешә алмаган уртакул клуб дәрәҗәсенә төшәргә мөмкин. Әлеге хәл республиканың элекке президенты, әлеге вакытта Урал хәйрия фонды җитәкчесе булган Муртаза Рәхимовны тирән борчуга салган икән. Шушы фондның бер белдерүендә әйтелә бу хәл турында.
Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Фәнис Фәтхи булды.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Русиядәге иң бай гаиләләр исемлеге тәкъдим ителде. 50 кешелек исемлектә Татарстан кешеләре дә бар. Алар исемлекнең уртасында урнашкан. Белгечләр гаилә бизнесы нигездә ышанычка бәйле дип саный. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Русиядә гаилә бизнесы үсеш ала. Финанс журнал тәкъдим иткән исемлекнең башында православ банкирлары бер туган анонимлар тора. Ширкәү төзелешләренә һәм гомумән православ үсешенә ярдәм итүче бу меценатларның акча эшләү усулы нигезендә финанс бизнес тора. Алексей Промсвязьбанк җитәкчеләре шурасы рәисе булса, аның анасы Дмитрий Федерация шурасы рәисе. Алар шулай ук Промсвязь недвижимость һәм техносервисны контрольдә тота. Узган елны анонимларны Гуцериевлар узып киткән иде. Быел әлеге нәсел исемлектә икенче урында килә. Монда исә туганлык җепләре киңрәк җәелгән бизнес абый-әниләр арасында гына түгел, ә икедән ике туган арасында алып барыла. Аларның берсе Роснефтьне оештыручы булып саналса, икенчесе Бинбанк президенты, моннан тыш туганнар арасында офис сәүдә күчемсез милеге белән идарә итүчеләр дә бар. Алар арасында иң бае 1958 елгы Михаил, аның шәхси капиталы 3 миллиард ярым доллардан арта. Әгәр анонимлар белән Гуцериевларны инде беренче һәм икенче урында күрү гадәткә кергән булса, өченче булып быел исемлеккә яңа кешеләр менә утырды. Бертуган Аркадий һәм Борис Ротенберглар Русия премьер-министры Владимир Путинның якын дуслары буларак тасвирлана. Әгәр Аркадий җәмәгатьчелектә СМП банкы җитәкчеләр шурасы рәисе булып саналса, аның энесе Русия дзюдо федерациясе президент урынбасары. Әлеге туганнарның кереме бик зур тизлек белән арта. Алар строймонтаж, СМП банк, Мосто трэш хистеллер ияләре. Гомумән, беренче онлыкка керүчеләр арасында тагын яңа исемнәр бар. Бу сумма капитал җитәкчесе Зиявуди Мөхәммәтов һәм аның энесе Федерация шурасы рәисе киңәшчесе Мөхәммәт Мөхәммәтов. Моннан тыш 6-нчы урында Муцоевлар нәселе килә. Дәүләт Думасы депутаты Зәлимхан Муцоевның улы, энесе һәм энесенең улы регион төркеме Урал-Кали хистеллеры ияләре. Бу Русияның иң бай гаиләләре исемлегендә шулай ук Татарстан кешеләре дә бар. Мисал өчен, элекке президент Минтимер Шәймиевнең уллары Айрат һәм Радик 22-нчы урында тора. Алардан беразга гына Идрвейс Групп һәм Кызыл Шарык җитәкчеләре Айрат һәм Илшат Хәйруллин калыша. Алар 27-нче урында. Федерация шурасы рәисе Ралиф Сафин һәм аның улы Марат исемлектә 34-нче булып тора. Ятатар газетасы интернет басмасы җитәкчесе Илшат Сәйтов бизнес беренче чиратта ышану белән бәйле дип саный. Аның фикеренчә, бу гаилә кешесе дә шул ук вакытта дуста булырга мөмкин.
Кеше кемгә ышанасыз? Нинди каналларга монополия инде? Анда финанс каналларына, нинди заказ каналларына хаять, төрле теге акча эшләү каналларына ни бирә инде, ниндидер өстенлек бирә. Ул теге ышанган кеше туганда була ала, дуста була ала, анда кем төрле ни була инде. Мәсәләттәге кешеләр шулай иттереп, шушы гаилә или клан системасы барлыкка килә инде. Безнең бит инде теге совет ни икътисады ватылгач, бушлыкта калган бик күп предприятиялар, нәр бар инде анда. Жирдер, нидер, мына кемдер алага тиеш бит инде. Аны теге бүтүн сөбүргә, бүтүн илдәге бүтүн кешеләр бергә утырышып, идегезне Гадыл не буенча, эт буенча бүлүшек шулай башакты уйлау бик ни, ауыр. Мен көзірек күлкіде, ясан, шоған бұшықта қалған әйбілеріне, ин житес хайлекер, ясан, ақылы күшілер инде, олы арада түрлі методлар буенча, кімдір инде, анда, бәлкі закон, дан тыш методларда қолланалар, кімдір, кіл закон методларына қолланалар, шулай түріп, бүлүшу бітірділәр бүлі.
Илшат Сәйтов исә нигездә гаилә бизнесын аталар белән балалар арасында түгел, ә абыйлар, әниләр яки абыйлар, сиңлеләр арасында таралуын капиталистик гадәтләрнең булмавына бәйле дип әйтә. Чөнки шетелдә буыннан буынга күчә торган байлык алымнары уйланылган һәм гасырлар дәвамында сакланып килә. Ә Русиядә әле бу 20 ел гына күзәтелә ди ул.
Бездә әле теге ягына 20 ел гына әле капиталистик мөнәсәбәтләр чыкты дигән сан. Һәм бу мөнәсәбәтләр теге күбрәк менә хәзер ул вакытта кем ни булган? Мәсәлән, 20 яшьтән өстенрәк дип әйтик инде, 90-нчы елларның башында кемнең акылы җиткән байлыкларны үз кулына ала. Алар үз буынындагы кешеләр белән эшләренең уртак иттереп. Әле балаларга күчерү, ни гырыслары, гадәтләре минемчә бик әле бер 50-60 еллык яшькара шундый нәрсәләр булачак. Чөнки ул вакытта байган кешеләр, мәсәлән, балаларына бергә бәлки шамнар да бар, теге люкста нидә үскән балалар, теге еш кына бозылган иде. Ал бит мәсәлән, шул көнбатышта инде, мәсәлән, баласын анда сразу директор деп куймый. Ул башта анда ниндидер эшче булып эшли, кайдыр түбәннән шулай күтәрелеп 5-6 анда бәлки 10 ел бер дәрәҗәгә хәтта җитә аланы шулай итеп җитештерә инде әтисе ни. Һәм теге ИТН сыман университетларда бик күп теге каты шундый казарменың системалар теге үз балаларын ниндидер ошондой авыр дүниелерде шартларда үсүүн тили теге ничектер ныгайсын деп микән әзерәк характерлар барлыкка килсин деп. Ә бездә теге дөрес маашын деп аңлайсыз бар, балаларга иң әйбәтенә бирү деген, как будто инде күп акча бирсәң ул әйбәт үсәчәк, ул теге дөрес булмаган бәлки шуңа бәйледер.
Диде ЕТАТАР идарәчесе Илшат Сәйитов.
Русиядәге иң бай гаиләләр исемлеге белән Ландыш Харасова таныштырды.
Азатлык радиосы.
Башка бер исемлек турында. Германияның АФТС ширкәте компьютер вирусларына каршы программаларны сынауның иң соңгы нәтиҗәләрен игълан итте. Әлеге сынау нәтиҗәләренә караганда, компьютерларны иң шәп саклаучы программа ул Bitdefender икән. Ә менә күпләргә яхшы таныш булган Microsoft Security Essentials 21-нче урында, ягъни арттан икенче. Вирусларга каршы программалар турында компьютер белгече Булат Фәйзуллин белән сөйләшәбез. Булат, АФТС тикшерү нәтиҗәләре әлеге программаларны кулланучылар өчен нәрсәне аңлата?
Ул рейтинг мәсьәләсендә рейтингны күп ширкәтләр ясый. Һәм аларның рейтингларга карата бер-берсенә каршы чыгалар, бер-берсенә туры килмиләр. Чөнки кем нинди компьютердан, нинди вирусларга карата тикшерүе ул зур роль уйный. Шуңа күрә һәрбер антивирус ширкәте гадәттә үзенә күрә бер рейтинг төзергә тырыша. Ләкин рейтинглар бер-берсенә гадәттә туры килми. Басай булса да бер-берсенә туры килми. Кайдадыр Аваз тауга чыга, кайдадыр Касперский алга чыга, кайдадыр Microsoftның үзенең антивирусы алга чыга.
Вирусларга каршы программаларны бәйләгәндә аларның кайсы сыйфатлары мөһимрәк санала?
Гадәттә табылган вирусларга карыйлар. Мәсәлән, билгеле бер компьютерга вирусларны тутыралар да, шуның ничәсен табала һәм нинди вакытта табалуына карап, бөтенсен табаламы юкмы, шуннан чыгып аның сыйфатын билгелиләр инде. Но гади кулланучыга иң кызык ягы инде табаламы юкмы һәм тизме түгелме шул.
Бу гади кулланучылар бездә, мәсәлән, бездә дип әйтүем инде Татарстанда, Башкортстанда яки Русияның башка төбәкләрендә халык күбрәк кайсы вируска каршы программаларны куллана?
Microsoftның Essential дигән антивирус программасы бушка булу сәбәпле легаль Windows кулланучылар аны куллана. Калганнары Avast антивирусын күпкә хуп күрәләр, чөнки ул бушка да һәм интернеттан алып тиз арада куела торган программа. Шуңа безнең якта алар популяр. Түләүле программаларга килсәк, алар арасында беренче урында Касперский тора, икенче урында Доктор Веб тора.
Тағын бір сұрау, мына бұл вируслар бит еш қына түрлі сәхифелеріне кіріп, ошып қорағанда компьютерға кіріп ұрнашалар енді. Біздің тотар сәхифелерінде вируслар бар ма әлі? Анды бірер хәл турында ішіткенің, яке көргенің бар ма?
Бар, шынки вируслар оларға дәтті тігі тіліне текшіріп тұрмай. Қойсы компьютерға кіру ұсулары жеңіл болса, шыл компьютерға кіріп отыралар да, оннары сайтлар аша торазымылуын давам етелер. Хатта Қазандағы зұрғына шеркетлерінің татарша болған сәхифелерді де, Татарстанның қолмын сәхифелерінде де вирус тарату ұшырақтары болғаны бар. Лекен олар тез табылы, тез түртілі, ғадатта көп зиян кетіріп үлгірмейді. Әйткенімше, татар сәхифелерінде де вирус тарататырған сәхифелер болғаны бар. Лекен ең жаратқан таралу методы ол зұрлар үшін болған контент, яғни көбірек легал болмаған контент аша таратыла.
Компьютер білгіші Булат Файзуллин білен сөйлештік.
Біздің бір сағатлік тапшыруына өзіңізге оңайлы уақытта интернетте тыңдай аласыз. Озатлық.орг.
Озатлық.орг.
16 май дүшәмбе Қазанда шахмат дөнья беренчелегенә намзатлар бәйгесенең ярым финал уеннарында күренекле татар шахматчысы Гота Камский финалга чыга алмады. Ахырда блиц уенда һәр уенчыга бер уен өчен 5 минут вакыт бирелде. Беренче уенда Октос белән уйнаган Гота Камский Израильле Гельфандка җиңелде. Русияле Грешук кара төс белән шулай ук русияле булган Крамникны җиңде. Икенче уенда Гельфанд Камскийны кабат җиңде. Грешук Крамник уены тигез нәтиҗәгә тәмамланды. Шулай итеп, финалга Грешук белән Гельфанд чыкты. Камский белән Крамник төшеп калдылар. Камский финалга чыга алмаса да, татарның төп шахматчысы булып кала дияргә мөмкин. Гота Камский хәзер Америкада яши һәм Казанда ул Америка әләме астында уйнады. Әмма Камскийлар нәселенең тарихы татар мәдәнияте Оренбур яклары белән бәйле. Бу хакта мәгълүматларны Азатлык радиосының Оренбурдагы хәбәрчесе Фируза Абсаламова барлады.
Аталы улы ыныклы Камскийларның тормыш юллары Оренбур белән дә бәйләнешле. Гата Гатаулла Сабиров Камский күренекле артист Ташкент, Оренбур, Самарканд, Орск шәһәрләренең татар драма театрында уйный. Иң узак хезмәт иткән урыны Оренбур татар драма театры. Ул 1923-40 елларга туры килә. Ә инде Гата Камский 1967 елда Орскида вафат була. Үлкен Гатаулла Камский турында Оренбурның Хусайн Ямашев китапханасы хезмәткәре Вәсилә Шәрифетдинова булай дип сөйләде.
1923 елдан алып 40 елга хәтле ул безнең Оренбурда драма театрында актер булып эшли. Бик яхшы артист дип исәпләнә, күп спектакльләрдә катнаша. Гатаулла Сабиров Камский турында тагын әйтеп китәсем килә. Ул Ишан гаиләсеннән була үзе, һәм ин хатынының Фатима Абдрашид кызының абысы репрессиягә эләгә. 1940 елда репрессия корбаны буларак Гатаулла Камский эштән куыла, һәм ул азакы елларын Орск шәһәрендә яши, 67 елда Орскида вафат була, һәм шунда аның зираты да. 67 елга хәтле ул төрле эшләр эшләп инде шунда үзенчә бакча үстереп йортында шулай итеп гомер кичерә.
Гатаулла Сабиров Камский Татарстан җирлегендә 1862 елда туа, һәм 18 елдан алып Кама буйларында торган авылларда спектакльләр күрсәтеп, һәм үзе режиссер да була. Ә инде Гатаулла Сабиров Камскийның исеме 1923 елда Көнчыгыш Оренбур театры артистлары исемлегендә күренә башлый. Кама буйларында яшәгәнгә күрә Гатаулла Сабиров үзенә Камский дигән псевдоним дала. Әлеге данлыклы гаилә турында Оренбур җирлегендә язылган китап та бар. Гатаулла Камскийга багышлап китабын төбәкнең тарихын өйрәнүче Мәдинә Фатхи кызы Рәхимкулова язып калдырды. Вәсилә Шәрифетдинова сүзне дәвам итеп булай диде.
Китапны Мәдинә Парафимкулова үзе исән чагында 1999 елда бастырып чыгарды. Һәм бу китапка без матур итеп тәкъдирләр ясадык китапханәдә дә. Һәм менә шунда әйтеп китерә кирәк, Мәдинә апай үзе дә тынмас җан иде. Ул шушы шахмат буенча 38-нче мәктәптә безнең Оренбурдагы татар мәктәбендә ел саен диярлек шашка шахмат турнирлары уздырып, анда балалар арасында тына ярышлар уздырып, үзеннән бүләкләр тапшырып ул балаларга, күп китапны шул яшь балаларга бүләктә Шуша Гатаулла Камский деген китапны. Рәсімдерін түшіруші біздің Медхатавы Пудмарев, Оренбур художнигі де мәлхун ұлда қазір. Газетлерден енді мәғлүмәтлер шықты Камский турында. Мәдинә апай барсында шушында жиып, китап чыгарды.
Ул яшына карамастан Мәдинә Фатхи кызы Рахимкулова аңа инде 83 яш була. 1999 елга кадәр 6 ел дәвамында 38-нче татар мәктәбендә шахмат турнирлары үткәреп килә. Ул аны күренекле шахматчы Гата Камскийга багышлый. Әлеге турнирларда шахмат уйнаучы мәктәп балаларыннан тыш шәһәрнең шахмат клубы җитәкчеләре, Хөсәния мәдрәсәсе һәм Сөләймәния мәчете шәкертләре дә катнашкан була.
Рөстәм Загул хыялында йөртә, улым туса, Гата дип исем кушанды йөртә. Шуннан да аның улы туа, 1975 елда туа улы, һәм ул улына Гата дип үзенең әтисенең исемен бирә. Гата Камскийның исеме яши бүгенге көндә дә анагы да бик талантлы. Ул 2 яшьтән укырга өйрәнә, 8 яшьтә ул инде 4 классны тәмамлый, 13-14 яшьтә ул мәктәп тәмамлап чыга ул бала. Рөстәмнең улы Гатага 9 ай булганда ул бик каты авырый. Һәм аны больницага салалар. Баланың әнисе бу бала терелмей инде, булмый бу бала яшәми дип ташлап китә. Һәм әтисе менә Рөстәмгә бик рәхмәтле булырга кирәк инде безгә, без рәхмәтле без аларга. Шундый итеп ул баланы үстерә, үзе күрмәгәннәрне баласына биреп, чөнки үзе балачагында ул әтисе ягыннан тәрбия бик күрә алмый, чөнки театр гел гастрольдә, гел күчмә театр була бит инде элек. Алар гел күчеп биргәннәр, әтисен күрмәде дисәң дә була. Рөстәм туа, ул вакытта инде әтисенә 60-тан ашкан була. Һәм үзе әти ягыннан тәрбия бик күрә алмый, шуның өчен бөтен кешен, бөтен сәләтен ул үзе баласына сала. Менә Гата Камскийны шундый итеп тәрбияли. Хәтта менә 12 яшендә ул СССРда беренче чемпион булып чыга юниорлар арасында. Гарри Каспаров 13 яшендә чемпион була. Аның әбисе турында да әйтеп китмәкче булам. Әбисе Фатима Абдрашит кызы Сабирова Рөстәмнең әтисеннән 18 яшкә яшрак була. Бик яшьтән өйдән чыгып китә Рөстәм. Төрле җирдә йөреп, илләрне гизеп, шул Алтайга барып, Новокузнецкида алар яшиләр. 75-нче елда бит инде Гата Камский туа Новокузнецкида, а 80-нче елда алар Ленинградка күчеп киләләр. Һәм 89-нче елда алар Нью-Йоркка чемпионатка барганда, шунда калырга үзләренә карар кылалар. Америкада торып калалар.
Америкада яшәүче шахматчы Гата Камскийның Оренбург белән бәйләнешләре турында Фирүзә Абсаламова язмасын тыңладык.
Азатлык радиосы.
Ижау шәһәренең 116-нче балалар бакчасында инде 2 дистә ел буе татар гаиләләреннән булган балаларны милли рухта тәрбияләүгә күп көч куялар. Соңгы елларда бакчада узган милли бәйрәмнәрдә балалар белән ата-аналар, әби-бабайларны да катнаштыру гадәткә кирип бара. Шушында 3-4 буынны берләштергән чираттагы чара күптән түгел билгеләп үткәрелгән халыкара гаилә көненә багышланды. Бу чарада Ижаудагы хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина булды.
Гаиләләр белән эшләү бакчада иң мөһим урынны алып тора, дип билгеләп үтте бакча мөдире Ольга Решеткина.
Приоритетным является в работе дошкольных образовательных учреждений в то направление работы с семьей и для семьи. В нашем детском саду традиционными стали праздники семейные, конкурсы семейные. У нас проходит конкурс семейных талантов «Весенний бал». В конкурсе принимает участие 10 семей. Приехали бабушки из далеких деревень, чтобы участвовать вместе с внуками. В празднике принимут участие представители татарских семей. Это большинство участников. В детях формируется чувство семейственности, чувство родственных связей, приемлемости поколений. Поэтому для детей это тоже очень важно.
Берничә ел рәттән гаилә көненә бәйрәмгә әниләр, әбиләрне катнаштыралар икән. Әле бу чарада әтиләр, бабайлар сирәк күренә. Алар да оныклары бәйрәменә тартылар дип шаналар биредә. 15 май халыкара гаилә көненә багышлап бакчада талантлы гаиләләр бәйгесе оештырырга карар кылганнар. Бәйгедә катнашырга 10 гаилә теләк белдергән. Алар төрле милләттән, берничә татар гаиләсе, удмурт һәм рус гаиләләре. Бик теләп әзерләнгәннәр, берничә буын вәкилләре әлеге тантанага. Кайсы гаиләдә сәнгатькә өстенлек бирелә, алар уллары, кызлары белән шигырьләр өйрәнгән. Кайсы гаиләләрдә кул осталары күп, кемтегә, шигә бәйле, алар үз эшләрен тәкъдим иттеләр. Бәйгеләрдә оныклары белән Әлфия Рәҗәпова беренче тапкыр гына катнашмый. Бу чаралар оныклар белән татар телен өйрәнергә, аларны якынрак белергә ярдәм итә, дип уртаклашты Әлфия Рәҗәпова.
Бу балалар бакчасында минем ике оныгым да йөри, Артем белән Эльвина. Балалар бакчасында тәрбия бирү максаты белән бик күп эшләр башкарыла. Бигрәк тә татар балаларын татар рухында тәрбияләү өчен күп кеш куела. Ел дәверендә берничә шундый чара уздырылды. Мин аларны сынап китердем, мәсәлән, бик матур казымасы кискене узды. Анда мин үзем дә катнаштым. Аннан соң татарча яңа ел бәйрәме булды. күптән түгелгенә бөек шагыйрыбыз Габдулла Тукай иҗатына багышланган, аның истәлегенә багышланган матур гына әкият кичәсе узды. Гомумән, бу балалар бакчасында үз эшен яраткан кешеләр эшли. Бу бәйрәмгә әзерләндек инде, идә ике оныгым белән җыр әзерләдек. Бәйрәмнәр бик кирәк, чөнки бәйрәмнәргә бердән әзерләнергә кирәк. Ниндирсә үзеңне бер төрле вакыйга булганга әзерләсәң, балаларга ул тәрбияви чара булып тора. Гомумән, андый бәйрәмнәр кеше гомерендә кирәк. Дөрес, идә эш вакытында балалар белән җырлап утырырга бик туры килми. Ә менә шундый чара була дигәчтен, эшләрне әзерләп калдырып, балалар белән киштән аның сүзләрен иренеп, аның киен иренеп шулай утырып әзерләндек. Бу аларны бердән татарчага өйрәтү, алар бик тиз сүзләрен ирендләр бу җырның. Икенчедән аларга музыканы ишетү, баянда, мин үзем баянда уйнап җырлыйбыз инде. Шул баян тавышын ишетү аларга бик кызык булып тоелды. Милли тәрбия дип әйтергә була.
Һәм инде тагын менә сез үзегез дә әни бит инде, һәм дәү әни дә. Димәк, менә шундый чаралар гаиләдә мөнәсәбәтләрне җылытырга, якынайтырга да ярдәм итәдер. Буыннар чылбырындырырга да.
Чаралар балаларны бер-берсе белән аралашырга ярдәм итә, аларны ниндирсә эш белән шөгыльләнергә тәрбия чара булып тора.
Әлфия ханымның кызы Лилия Сәйд кызы да шушындый чараларга әзерләнгәндә татар халкының гореф-гадәтләрен, йолаларын үзләштергә ярдәм итүен, балаларга өлкән буын вәкилләре белән ешрак аралашу, алар арасында җылы мөнәсәбәт булдыру өчен бик кирәк дип җиткерде. Балалар да әбиләре белән бәйгегә бик теләп җыр өйрәнгән. Бакчада татар теле буенча методист Рәсилә Гатаулина әлеге чарада катнашырга бер генә гаилә дә каршы килмәвен, барлык сорауларга да җентекләп әзерләнүләрен җиткерде.
Без бу бәйрәмне елда үткәреп киләбез. Һәрбер гаилә үзенең үзенчәлеклеген шушы бәйрәмдә күрсәтергә тырыша. Берәүләр җырлыйлар, берәүләр бийләр, берәүләр шигырь укыйлар, берәүләр үзләренең кул эшләрен күрсәтәләр. Һәркем һөнәрне ныграк иләрендә кулланалар, шул якларын бу бәйрәмдә балалар белән берлектә күрсәтәләр. Бу бәйрәмнең әһәмияте шунда дип уйлыйбыз инде. Балалар бакчасын дагы тәрбия эше белән бер рәттән гаилә бергә бәйләнеп, үрелеп бер максатны тормышка ашырырга тырышып эшләү.
Аны әзерләү өчен сез бит инде балалар белән генә түгел, ата-аналар, әби-бабайлар белән дә эшләгәнсез. Алар ничек кабул итәләр тәкъдимнәрне?
Мондый тәкъдимнәрне ата-аналар теләп кабул итәләр. Шулай да быел әзерләнгән чакта зурлар группасыннан мин бик зур өметләр баглаган татар гаиләсе белән сөйләшкәчтен, аларның әбиләре ширләү сәбәпле булдырмайбыз. Әни ширләй ди, безнең әнисе каршы килде. Менә алар катнашмадылар. Ә калган кем белән сөйләшсәк тә, һәрбер гаилә, һәрбер әти-әни үзенең баласын, үзенең гой сыяктан уңганлыгын күрсәтергә тырышты. Бик теләп риза булдылар.
Алсу Шәйдуллина инде дистейл бу бакчада эшли. Хәзер үз сабыенда бирегә йөртә. Тик әлегә Алсу Салават кызы оештыручы буларак катнашты.
Балалар белән төрлечә була. Ата-аналар булыша бердән икенчедән Рәсилә Илтатаровна и башка тәрбиячеләр безнең татар теленә балалар белән репетицияләр сагында да нинди булыша торган җае булса безгә тырыша тәрбиясе тия безгә.
Булат Мустафин гаиләсе дә бик җентекләп әзерләнгәннәр бәйгегә. Алар уллары белән татар халкының милли ашы шәкшәкне пешерү ысулларын аңлатты. Бәйгедә катнашкан балалар төркемнәренә милли ризыгыбызны бүләк тә итте. Саша Багаева гаиләсе күз явын алардай матур итеп тегелгән яисә бәйләнгән балалар киемнәрен күрсәттеләр. Сашаның әнисе Светлана бәйләгән киемнәрне күрсәтергә кызышып йөргән төркемнең барлык сабыйлары да катнашкандыр, мөгаен. Җырлап, биеп, шигырь сөйләп ярыштылар да, күңелдә ачтылар. Балалар, әти-әниләр, әбиләр, әбиләр һәм әниләрнең төрле милли киемнәрдән булуы да бәйрәмгә ям истәде. Бәйгедә катнашкан һәр гаилә бүләкләргә дә ия булды. Алар халык җырын башкаручы, шигырь җанлы гаилә, җырлы гаилә, алтын куллы гаилә, сәләтле гаилә һәм башка башка номинацияларда жеңүшчү болуп танылды. Айсылу Файзлыева бирге йөрүшү Нурияның әбисине сүз.
Нык ошоды шул хатлы яхшы әзерләнгәннәр бик күңелле. Без авылда үскән балалар сусайбыз. Шушының ише матур концертларга яратабыз. И үзебездә күп мөмкинлек бар булышырга риза. Әбиләр, әниләр, балалар арасында элемтләр барлыкка килде. Аларның үсешләрен, үзара культураларын яклау турында мөмкинлекләр булдырганнар. Шуның өчен рәхмәтлебез.
Шулай итеп балалар, әниләр, әбиләр катнашында бик матур кичә булды. Әлбәттә, гаиләдә мөнәсәбәтне ныгытуга да һичшиксез бу чараның йогындысы булмый калмас.
Ижаудан Хәмидә Гайфуллинаны тыңладык. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының бүгенге программасы шуның белән тәмам. Тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да, карый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимләрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз. Radio Liberty.